Uvaženi slušalci Radija Svetigore, sa nama je danas u razgovoru protoiere Stavrofor otac Zoran Drenovac, sveštenik koji je klirik Češke pravoslavne crkve, koji je sveštenički čin primio od ruke njegovog blaženstva mitropolita Praškog i Čeških i Slovačkih zemalja gospodina Hristifora. Oče Zorane, pomaže Bog i dobrodošli da porazgovaramo malo o životu našeg srpskog življa u Pragu.
Bog vam pomogao i želim vam puno blagodati i milosti Božje vama lično, mitropolitu Amfilohiju, njegovoj pastvi i svim ljudima dobrovolje, svim slušalcima Radio Svetigore.
Hvala oče, eto na samom početku ako možete da kažete nešto o vama lično, odakle u Češkoj zemlji, kako ste primili sveštenički čin od mitropolita Hristifora, šta vas je to privuklo da dođete ovdje da služite Bogu i narodu pravoslavnom iz bilo kojeg naroda?
Pa prije svega želim reći da moj prvi kontakt, prvi dodir sa češkom zemljom, češkim narodom i glavnim gradom Pragom je bio 79. godine, kad sam se ja bavio u Srbiji amaterski glumom i želio da studiram glumu u Pragu, i tada sam prvi put došao u Prag koji mi je zaista fascinirao, oduševio, privukao, i tada sam poželao u tom prelepom predivnom gradu da na svakom koraku osjećate dio istorije hrišćanske i sa bogatom tradicijom, sa prekrasnom arhitekturom, sa predivnom atmosferom. Jednostavno bio sam oslovljen, inspirisan i poželao, još tada kada sam bio veoma mlad, kada sam imao 20 godina, poželao sam da živim u Pragu. Kasnije sam studirao u Srbiji ekonomski fakultet, isto i DIF sam studirao, bavio se profesionalnom muzikom, živo sam jedno vrijeme i u Švedskoj, da bi 1991. godine, ako se ne varam, to je bilo krajem maja 1991. znači 2-3 mjeseca pre početka nesreće na Balkanu, tog nesrećnog bratoubilačkog rata, pakosnog, došao sam u Češku po promislu Božjem, ne mogu to drugačije apsolutno da objasnim, a onda bilo je teško u početku, bavio sam se proizvodnjom nakita, bižuterije, jednostavno nisam mogao da koristim svoje muzičke darove i sposobnosti da sviram onda u to vrijeme, pošto je bila velika nesreća. Normalno kasnije, od 1992. godine, kad se moja situacija malo stabilizovala, kad sam počeo da pevam u horu Saborne crkve u Pragu, a onda sam počeo povremeno da sviram, isto se bavim muzikom. Jednostavno nisam imao mnogo ni izbora, morao sam nečega da egzistiram, da živim, a Bog je tako uredio da sam u to vrijeme dobio boravak, pre svega zahvaljujući Božjoj milosti, kao pevač duhovne muzike u horu Saborne crkve Svetog Ćira Metodija u Pragu. Posle par godina sam se venčao sa mojom sadašnjom ženom Petrom, koja je Pražanka iz Praga i koja je primila hrišćanstvo mjesec i pol dana posle od našeg poznanstva, još marta 1992. godine, da bi sam 1994. godine, zgledajući promislu i milosti Božjoj, počeo da studiram teološki fakultet Preševskog univerziteta iz Slovačke, čije odjeljenje, istorijno odjeljenje, se nalazilo u Olomucu na Velikoj Moravi, nekadašnjoj i sadašnjoj Moravi, gdje su 863. godine prvi put došli Sveti Ćirilo i Metodije u češku zemlju, Veliku Moravu.
A odakle, tada kada ste upisali fakultet, po blagoslovu kojeg prvo jerarha crkve ste dobili blagoslov za učenje, odakle vaše veze sa sadašnjim mitropolitom Hristiforom?
Njegovo blaženstvo mitropolita Hristofora sam znao još od 1991. godine, čuo za njega i vidio ga 1992. godine, ako se ne varam, a u to vrijeme prvo arhijerej Češke crkve u Češkim zemljama i Slovačkoj je bio njegovo blaženstvo blaženo počivši mitropolit Dorofej, koji potiče iz Zakarpatske Ukrajine i koji je bio na čelu pravoslavne crkve u Češkoj zemlji i u Češkim zemljama i Slovačkoj, ako se ne varam, oko 40. godina, ako ne i duže. I zahvaljujući njegovom blagoslovu i počeo sam da studiram u Olomucu teologiju i Bogu hvala Gospodu, vođen milošću Božjom, Duhom Svetim, završio sam sa velikim uspjehom, dobio sam crvenu diplomu. Ne želim da se hvalim, ali to imao sam jako dobar prosjek i jednostavno imao sam veliku milost Božju. Eto, zahvaljujući Bogu, ja sam samo sarađivao. Htio bih da kažem da se ne hvalim, da ne pripisujem sebi previše zasluge. Ja sam pokušavao da slušam Božji glas, da sarađujem, kako se kaže crkveno-slovenski, da satrudničim, ili jednostavno čovjek kad ima glavno uporište, kad se oslanja na Boga, treba da prepusti to vođenje svog života samom Gospodu, i Gospod će sve ustrojiti i urediti kako je najbolje za nas same.
Oče, prvo to recite nam, koliko Srba živi u Pragu i uopšte u Češkoj, i da li vi kao sveštenik koji pripadate dijecezi Češke pravoslavne crkve brinete možda posebno više za srpski narod, ili uglavnom ste zaduženi za sve pravoslavne narode.
Ako se ne varam, po posljednjem, pretposlednjem, sad je bio posljednji popis, ali još nisu oficijalno objavljeni podaci, znači po tom popisu iz 2001. godine, ako se ne varam, bilo je Srba, odnosno ljudi iz Srbije preko 3000, ljudi iz Crne Gore preko 2000, iz Bosne i Hercegovine ne znam tačno. Ja mislim, po gruboj proceni, da ima od 5,5 do 6000 Srba u Pragu i Češkoj, pretežno u Pragu. Ja služim u jednom malom gradu nego istoku Češke, u hramu Svetog Jovana Krstitelja u gradu Kolinu, koji ima 30.000 stanovnika, da ima isto nekoliko srpskih porodica, ali to je jedna više nacionalna sredina, ima puno ljudi iz Ukrajine, Rusije, Moldavije, Rumunije, ima jednostavno i iz Grčke ljudi, jednostavno iz celog pravoslavnog sveta, da se reći. A inače, od klirika Češke pravoslavne crkve postoji još jedan Srbin, otac Srđan Jablanović, koji je iz Prištine, izbjeglica i izagnanih, prognanih, koga je nekadašnji vladika Raško-Prizrenski, vladika Artemije, doveo i predložio vladiki Hristoforu da ga rukopoloži, i on je rukopoložen godinu dana posle mene na vavedenje Presvete Bogorodice 2001. godine, i on je rukopoložen kao stareš, i on služi u stvari kao paro, kao starešina pravoslavne srpske crkvene opštine u okviru Češke pravoslavne crkve u Pragu, i on se stara pretežno o Srbe koji ovdje žive. Normalno, ja pošto živim u Pragu, po blagoslovu njegov blaženstva mitropolita Hristofora, isto se trudim da pomognem koliko mogu kroz evanđelski život i vođenje ka spasenju tih ljudi, ali, kažem, otac Srđan se pretežno stara o te ljude ovdje u Pragu. A ja ponekad putujem inostranstvo po promislu Božjem i po...
Oče, proto recite nam, u Pragu koliko ima pravoslavnih crkava, da li ima možda organizacija pravoslavnih bratstava, crkvenih horova, kako je uređeno to crkveno ustrojstvo u gradu Pragu, baš na čelu sa mitropolitom Hristoforom?
Pa u Pragu postoji 7 hramova, 7 crkvenih opština. Njegovo blaženstvo mitropolit Hristofor, znači, ima sedište, ima rezidenciju ovdje u Pragu. U svakom od ovih hramova postoji hor. Čini mi se, kao što je to u većini pomesnih crkava, najreprezentativniji, najbolji, najkvalitetniji hor je u katedralnom sabornom hramu Sveti Ćirila, ravnoapostolnih Ćirila i Metodija, učitelja slovenskih, gdje je dirigent jedan Grk sa Kipra, doktor muzike, ovdje je doktorirao na muzičkoj akademiji, inače meni blizak čovjek, Mario. Inače, kažem, u svim hramovima postoje horovi, a postoji i bratstvo, pravoslavno bratstvo o moštima. Da, kao što je njegovo blaženstvo mitropolit Hristofor već rekao, postoje ovdje ostaci, odnosno mošti svetog mučenika češkog Vaclava i svete Ljudmile, koja je prva hrišćanska mučenica, ako se ne vjerujem, pravoslavnim narodima, i u stvari ona je srpskog porekla, to malo naših ljudi zna, ona vodi poreklo od severnih Srba, polapskih Srba, kako mi kažemo, lužičkih Srba, a njen otac je bio načelnik nekog plemena severno-srpskog Stodorana, i ona je prva češka mučenica i najpoštovanija od svih slovenskih svetica, čini mi se, u celom pravoslavnom svetu.
Da, eto, i to nije slučajno da su upravo duboke veze između srpskog i češkog naroda, pa ako možete našim slušalcima ukratko da kažete i još nekim vezama istorijskim, duhovnim, koji su ljudi sve iz Srbije i srpskih zemalja kroz istoriju prolazili kroz ove krajeve, da tako kažem, učili se, živjeli.
Ja bih pre svega htio da kažem da čini mi se da ne veliki broj naših ljudi zna da Sveti Ćirilo Metodije su prvo došli na Veliku Moravu na poziv Svetog Rostislava Češkog ili Velikog Moravskog, koji je imao veoma moćnu, jaku državu u 9. veku, i on je 862. godine se obratio patrijarhu Carigradskom Fotiju i, ako se ne vrem, imperatoru Mihajlu Kerulaliosu da pošalje ljude, učene ljude koji dobro znaju slovenski jezik da bi širili hrišćanstvo i pismeno slovenskim narodima. Oni su 863. godine došli na Veliku Moravu tadašnju, međutim bili su izagnani zapadnim poglavarima zapadne crkve odavde, da bi bili prodani u Veneciji, kao što znamo, kupio ih neki Vizantinac, i oni su posle stigli u Bugarsku, to su bili petočiselnici, takozvani učenici Svetočine Metodije, Goras, Kliment Naum, Angeler i Sava, koji su posle širili evanđelje i pismenost na Balkanu. Znači, ta veza postoji iz tog vremena, pošto su ti učenici Svetoće Metodija ovdje duhovno formirani na Velikoj Moravi došli i širili hrišćanstvo na Balkanu, da bi posle naša crkva, koja je sačuvala kontinuitet pravoslavlja na Balkanu, slala misionare poput svetog velikomučenika Dositeja, mitropolita Zagrebačkog, i svetog Justina Ćelijskog. Ako se ne varam, Gorazd novomučenik Češki je rukopoložen, on je hinotonizovan u Beogradu 1921. godine, i sada 25. septembra ove godine njegovo blaženstvo zajedno sa poklonicima Češke pravoslavne crkve u Češkim zemljama i Slovačkoj su posjetili Srbiju, svetinju Srbiji, i 25. septembra su njegovo blaženstvo mitropoli zajedno sa sveštenstvom Češke crkve i Slovačke zajedno sa patrijarhom Irenom su služili svetu arhijerejsku liturgiju povodom godišnjice 900-godišnjice intronizacije hirotonije novomučenika Češkog Gorazda, koga je naša crkva kanonizovala, ako se ne varam, već 60. godina kao sveca. I osim toga, moram reći da more klirika Češke pravoslavne crkve u Češkim zemljama i Slovačkoj, poput oca Dušana Surme i oca Miroslava Mužika i još mnogih drugih, koji su studirali u Srbiji na Teološkom bogoslovskom fakultetu u Beogradu i kasnije su se vraćali u Češku, Slovačku, i ovdje utvrđivali pravoslavlje i propovedali sveto evanđelje i ukrepljavali ljude u svetoj pravoslavnoj veri. Onda moram reći također isto da ovdje more naših poznatih ljudi koji su se probili, etablirali u umetnosti, u literaturi, u nauci, poput Nikole Tesle koji je studirao na Praškom univerzitetu, onda mnogo naših poznatih ljudi iz sveta kinematografije, poput Emira Kusturice, veoma renoviranog, svetski priznatog, uvažavanog režisera, intelektualca, velikog čovjeka u sadašnjem vremenu, koji je zaista i jedan moralni primjer sačuvanja svoje, vraćanja svoje veri autentičnoj i sačuvanja vrijednosti hrišćanskih, na, čak i ako je čovjek veoma etabliran intelektualac, i ne samo on, i mnogi drugi. Mogu pomenuti ovdje gospodina profesora doktora Svetislava Kostića, koji predaje ovdje indologiju na Filološkom fakultetu u Pragu, i koji je renomirani filolog i lingvista, koji je između ostalog preveo i epske speove indijske Gitu i Mahabharatu, ako se ne varam, koji je ovdje veoma uvažavani i poštovani lingvista i naučni radnik. A inače i more, i u sadašnjem vremenu postoje ovdje neki naši mladi ljudi. Taj gospodin Svetislav Kostić govori, ne znam tačno, ali govori samo onda 8 indijskih dijalekata, govori možda više od oko 17-20 jezika govori, između ostalih govori grčki, odlično ruski, poljski i tako dalje.
Pomenuli ste da u Karlovim Varima postoji groblje srpskih vojnika, pa recite nam nešto o tome, odakle je baš tu groblje, kada su postradali, šta je to bilo?
Postoji mauzolej srpskim žrtvama koji su bili internirani u Prvom svjetskom ratu, za vrijeme Prvog svjetskog rata, i koji su kao zarobljenici bili internirani. Bio neki logor tamo na tom prostoru u severno-zapadnoj Češkoj, i ako se ne varam, mislim da u tom mauzoleju postoje ostaci oko 8000 srpskih vojnika koji su tamo sačuvani, i svake godine 28. juna, znači po novom, 15. po starom juna, na Vidovdan se služi liturgija, gdje istovremeno se služi parastos za sve te upokojene koji su umrli i ubijeni u tom logoru.
Oče Zorane, eto, hvala vam na ovako lijepom razgovoru u kojem ste posjetili naše slušaoce i podučili ih o životu pravoslavnog življa i našeg pravoslavnog naroda u češkim i slovačkim zemljama, i ukratko naglasili vezu između srpskog i češkog naroda. Šta biste na kraju poručili svim slušalcima našeg radija, a i svim slušalcima dobre volje, kao sveštenik, kao pastir crkve Hristove?
Pa hteo bih da preporučim svima ono što sebe svakodnevno podsjećam, a to da je pravoslavlje život u Hristu, da je pravoslavlje sam Gospod Isus Hristos, da je to jedina crkva punoće milosti i blagodati ljubavi Božje, ali da bi čovjek osjetio punoću milosti i ljubavi Božje, da bi čovjek osjetio jačinu, silu Božju, on treba da živi evanđelski, svetotajenski, jer bez liturgijskog, svetotajenskog života, bez kontemplacije, bez opitno iskustvenog života, nema ni blagodati. A da jedinstvo crkve, jedinstvo naroda i lično preobraženje možemo doživjeti samo kroz život u Hristu, prije svega po delotvornoj ljubavi i jakoj veri u svetu pravoslavnu crkvu, koja je jedina istinska nevesta Hristova, i da Gospod blagoslovi, urazumi, umudri sam naš narod i sve ljude dobre volje, da se kroz Hrista ujedinimo, da nađemo u sebi iskonsku silu jedinstva kroz život u Hristu, jer jedino tako možemo ostati bogolika stvorenja, sačuvati jedinstvo crkve i ispuniti svoju misiju, svoje poslanje na zemlji kao dostojna deca Boga Oca Nebeskog i dostojna deca i nasljednici velikih svetaca poput Svetog Save, Svetog Simeona, Petra Cetinskog, Svetog Vasilija, Svetog Arsenija, Svetog Kralja Milutina, Svetog Kralja Uroša Stefana, Stefana Dečanskog i mnogih, mnogih drugih, eto u novije vremene i svetaca poput Svetog Nikolaja Žičkog ili Svetog Simeona Dajbapskog, Svetog Justina Ćelijskog, koji su bili veliki prosvetitelji, velika svetla, svete pravoslavne vere Božje. I da podsjetim i sebe i sve ljude dobro, su braću i sestre u Hristu, na evanđelske reči Gospodnje, koje je on izgovorio i svojim učenicima, apostolima i svim tim ljudima koji su čuli i nama i svim našim precima, pa i nama i svim budućim pokolenjima koje on stalno izgovara, tako da se svetli vaše svjetlo pred ljudima i da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. I da nikada ne zaboravimo da će nas Bog pre svega vrednovati po našoj delotvornoj ljubavi, a ne po tome koliko smo samo postili i molili se. Veoma je to važno, ali najrelevantnija je ta Hristova ljubav koja prevazilazi sve granice, koja prevazilazi sve podjele takve vrste, koja apsolutno je sposobna da oprosti sve u ime Hristovo, pa čak i da voli i da se moli i za neprijatelje i lične i naroda. Ali kako posjetio bih isto na reči velikog svetog Nikolaja Velimirovića, vjerojatno najvećeg prosvjetelja posle svetog Save, zajedno sa svetim Justinom Ćelijskim, koji je rekao: dok se Srbi ne obože, ne mogu ni da se slože i omnože. Znači, prvi korak ka preobraženju i kao duhovnom rastu mora biti naša lična metanoja, to znači promjena celokupnog života, ne samo promjena mišljenja ili govora, ali pre svega promjena načina života i znači sledovanje Hrista, ići za Hristom, uzeti svoj krst, kako je rekao Gospod, i pratiti samog Spasitelja, truditi se živjeti kao on, govoriti kao on, dela činiti kao on, milosrđe i ljubavi, i tako biti, znači, dostojna živa ikona Duha Svetog, jer tamo gdje je Duh Sveti, tamo je i hram. I daj Bože da duše naše budu hram živog Boga. Ne zaboravimo isto da ne smemo biti formalisti, jer su starozavetni izabrani ljudi, izabrani narod, zbog formalizma izgubili živog Boga. Jer bez ljubavi, pravednosti, istine, nema ni blagodati, nema ni spasenja.
Hvala vam, Oče Proto, i evo i mi u ime Radija Svetigore želimo vam svako dobro od Gospoda i blagoslov svetog Petra Cetinskog i svetog Vasilija Ostroškog i svetog Arsenija Sremca, čije svete mošti čuva Crna Gora, da i dalje tako plameno i tako sa ljubavlju, kao što pomenuste, svjedočite ime Hristovo u Pragu i da se sjećate i svih nas u vašim molitvama zajedno sa vašim dobrim i velikim mitropolitom arhijepiskopom Hristiforom.
Hvala i vama, hvala pre svega Gospodu Bogu, hvala za njegovu bezgraničnu ljubav. I podsjetio bih isto još na reči na kraju našeg blaženo počivio patrijarha Pavla, koji je rekao: budimo ljudi uvek i svuda, u svim prilikama i svim situacijama, da bi nas Gospod Isus Hristos za svoje priznao. Neka vas Bog blagoslovi i poživi na mnoga i duga leta.
Amin Bože.